Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 29. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Veselin Vlahović Batko, poznat kao Monstrum sa Grbavice, osuđen na 45 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu 1992. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo presudu u aferi Zavala. Suđenje Draganu Maroviću, Rajku Huljači, Đorđu Pinjatiću i ostalima biće ponovljeno. Državni vrh Srbije danas o nastavku dijaloga s Kosovom, koji je zakazan za 2. april. Najmanje 10 mrtvih u samoubilačkom napadu na pakistanske snage bezbjednosti. Sjevernokorejski lider naredio pripreme za napad na američke ciljeve, a Rusija poziva na smirivanje stanja na Korejskom poluostrvu. I sadržaja emisije. U iščekivanju jedinog televizijskog duela dva predsjednička kandidata na izborima 7. aprila, posmatrači ocjenjuju da je dosadašnja kampanja bila negativna. Milica Kovačević iz CDTA.
Ovo što gledamo posljednjih dana je razgovor dvojice kandidata o nekakvim temama iz prošlosti, dosta negativne kampanje, ličnih optužbi, kritika, a malo obećanja, malo informacija za građane, malo onoga što je ponuda onoga koji bi pobjedio na izborima.
Premijer Milo Đukanović govorio danas visokoškolcima angažovanim u državnom aparatu, a njihovim šefovima u javnom sektoru poručio sljedeće.
Nema i neće biti više nezamjenjivih ako želimo naprijed i ako želimo da nam svima bude bolje.
Kraj ove sedmice uoči Uskrsa označit će nezvaničan početak turističke sezone dolaskom prvih grupa turista. Mještanin Svetog Stefana Krsto Rađanović.
Neke turističke agencije sklopile su ugovore već od 1. juna za razliku od prošle godine gdje su počele od 15. juna da sklapaju ugovor.
Prije toga, april, maj?
Pa najvjerovatnije da će biti isto kao prošle godine, će biti slaba posjećenost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud ukinuo je prvostepeno osuđujuću presudu u aferi Zavala, pa će se Draganu Maroviću, Rajku Huljači, Đorđu Pinjatiću i ostalim optuženim ponovo suditi, saznaju vijesti. U obrazloženju rješenja apelacionog suda u ukidanju presude piše da je prvostepena presuda nerazumljiva jer se ne zna koji je zakon primijenjen. A povodom odluke apelacionog suda u slučaju Zavala, ministar pravde Duško Marković je izjavio da se u Crnoj Gori u posljednje vrijeme često poništavaju odluke viših sudova, što može da dovede u pitanje da li je u državi obezbijeđena pravna sigurnost. Marković je novinarima rekao da bez obzira što odluka nije pravosnažna, takva praksa može da stvori percepciju o neodgovornosti ili nestručnosti. Tokom današnjeg susreta sa parlamentarcima, tokom zajedničke sjednice Odbora za međunarodne odnose i Odbora za evropske integracije, vicepremijer i šef diplomatije Igor Lušić je, govoreći o aktivnostima Ministarstva vanjskih poslova, izrazio očekivanje da će poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnje poslovi, koja će po novoj praksi Evropske unije ostati otvorena do samog kraja procesa, biti otvorena u drugom polugodištu ove godine.
Novi pristup Evropske komisije koji apostrofira potrebu ranog otvaranja poglavlja 23 i 24 je nešto što je dizajnirano da odgovori kvalitetnije pregovaračkom procesu, odnosno narednoj fazi proširenja Evropske unije koja se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana. I ono što također treba imati u vidu da svaki naredni ciklus proširenja podrazumijeva da je i Evropska unija učila od prethodnih ciklusa proširenja, pa samim tim dizajnira pregovarački proces na način koji će najbolje odgovoriti izazovima koji se tiču zemalja ovog regiona i od kvaliteta akcijnih planova koji će biti, ali sad već u 2013. godini urađeni, zavisi dakle otvaranje pregovora u ova dva poglavlja. Mi se nadamo da će to biti moguće u drugoj polovini godine tokom litvanskog predsjedavanja. Ono što se konkretno tiče ovih dva poglavlja jeste da su screeningi urađeni prošle godine. I to je jedina faktografska stavka koja se tiče ova dva poglavlja u domenu evropske integracije u 2012.
Bio je to šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić. U nastavku i ostale vijesti. Državni vrh Srbije sastaje se danas u predsjedništvu te zemlje povodom naredne runde pregovora sa Prištinom o Kosovu 2. aprila u Briselu. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nijedna odluka o Kosovu neće biti donijeta bez saglasnosti prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića i najavio za danas sastanak državnog vrha. U ovom bloku još jedna vijest. Slavni slovenački skijaš Boris Strel juče je pronađen mrtav. Policija je saopštila da smrt nije bila nasilna. Strel je bio prvi Slovenac koji je osvojio zlatnu medalju u svjetskom kupu kada se takmičio za SFRJ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 osoba poginulo je, preko 25 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na vojni konvoj na sjeverozapadu Pakistana. Prema riječima lokalnog policijskog zvaničnika, među poginulima ima i civila. Odgovornost za napad su preuzeli talibani. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un naredio je jutros pripreme za eventualni raketni napad na Sjedinjene Američke Države i američke baze na Pacifiku kao odgovor na vježbe američkih bombardera iznad Korejskog poluostrva. Naređenje je izdato nakon sastanka Kima sa generalima koji je noćas održan po hitnom postupku, javljaju agencije. Rusija je pozvala na smirivanje situacije na Korejskom poluostrvu i zaustavljanje vojnih vježbi koje bi mogle da izazovu ozbiljno nasilje. Predsjednik Francuske François Hollande najavio je porez od 75% na plate koje su na godišnjem nivou veće od 1 milijun eura. Novi porez na plate koji će se primjenjivati samo 2 godine zaoštrava prijedlog o oporezivanju pojedinaca čiji godišnji prihod je veći od 1 milijun eura. Taj prijedlog još nije prošao u Vrhovnom sudu Francuske.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati, već 37 minuta, još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, u programu ste Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vijest dana u regionu je da je Veselin Vlahović Batko, poznat kao Monstrum sa Grbavice, osuđen na 45 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine. Riječ je o maksimalnoj i najvećoj dosad izrečenoj kazni pred državnim sudom. Vlahović je osuđen za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. godine. Iz Sarajeva se javlja koleginica Marija Arnautović.
Tokom čitanja optužnice mogli su se čuti detalji najmonstruoznijih zločina, ubistava, premlaćivanja, silovanja, fizičkih i psihičkih zlostavljanja koje je u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca počinio Veselin Vlahović. Nakon što je završio sa čitanjem tačaka optužnice, sudija Zoran Božić izrekao je Vlahoviću prvostepenu presudu.
U okviru širokog sistematičnog napada vojnih i paravojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske usmjerenog protiv civilnog stanovništva grada Sarajeva, kao pripadnih tih snaga na diskriminatornoj osnovi, vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na nacionalnoj vjerskoj osnovi, i to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u ropstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Stoga ga vijeće ovog suda na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
44-godišnjeg Vlahovića optužnica je teretila da je kao pripadnik paravojnih snaga takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije Republike Srpske, vršio progon civilnog nesrpskog stanovništva. U okviru progona na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubijao je, odvodio u ropstvo, učestvovao u silovanjima i protivpravnim zatvaranjima. Jedan od svjedoka Vlahovićevih zločina, Sead Pecar.
Jedna satisfakcija za sve ove koji su pretrpili teror od strane Vlahovića, s jedne strane. S druge strane, žao mi je što u našem zakonu ne postoji neka veća, rigoroznija kazna, jer ipak ta kazna ne može povratiti naše najmilije.
Vlahović, bivši bokser iz Nikšića, koji je državljanin Crne Gore, uhapšen je u Španiji prije 3 godine. U sklopu policijske istrage o organizovanoj grupi državljana Istočne Europe koja je umješana u nasilne pljačke kuća. Španskoj policiji tada priznao je ubistva najmanje 100 osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Inače, Monstrum sa Grbavice Veselin Vlahović je 18. juna 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu, kod Podgorice, gdje je izdržavao 3-godišnju kaznu zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Dio domaće javnosti je tada špekulisao da je Vlahović zapravo unutar samog zatvora omogućeno da pobjegne. Zbog brojnih propusta policije, nakon Vlahovićevog bjegstva, uhapsila 5 stražara koji su u to vrijeme radili na spoljnjem i unutrašnjem obezbjeđenju zatvora u Spužu. U nastavku crnogorske dnevnopolitičke teme ostalo je još samo 8 dana do predsjedničkih izbora. U iščekivanju jedinog televizijskog duela dva kandidata, posmatrači ocjenjuju da je dosadašnja kampanja bila više nego negativna, pošto su Vujanović i Lekić uglavnom razmjenjivali optužbe po koju uvredu, a bilo je i pregršt praznih obećanja. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Iz dana u dan crnogorski građani slušaju manje više iste poruke pretendenata za budućeg šefa države. Kampanju od samog starta, iako je bila nagoviještena kao pozitivna, boje negativne emocije, u kojima se dvojica kandidata međusobno optužuju i prozivaju za činjenja i nečinjenja u prošlosti. Tako je Filip Vujanović o Miodragu Lekiću rekao da je čovjek bez stava i vizije, a Lekić o Vujanoviću da je kopija predsjednika i produžena ruka DPS-a. Jedno pitanje Vujanović je svom suparniku uporno ponavljao iz večeri u veče.
Da je došao na referendum 21. maja iz Rima, zašto bi glasao? Neka nam kaže za da ili za ne, ali neka kaže.
Odgovor Vujanoviću stigao je sinoć u emisiji Načisto televizije Vijesti, u kojoj je predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić negirao da je bio protiv referenduma o crnogorskoj nezavisnosti.
Ja sam bio za nezavisnu Crnu Goru, ja nisam nikad mijenjao svoj pogled. Ja nisam htio da učestvujem u stvaranju privatne države.
Da ste bili na referendumu, kako bi glasali?
Vrlo rezervisan prema projektu koji je vodio Milo Đukanović, Svetozar Marović i svo to društvo koje je vodilo stvaranju privatne Crne Gore. Prema tome, ja nisam imao nikakvu inspiraciju da učestvujem tom društvu, ko je učestvovao, svaka mu čast.
Dijaloga i razmjene mišljenja o velikim problemima koji pritiskaju Crnu Goru nije bilo. Lekić se fokusirao na povezanost vladajućeg DPS-a sa kriminalom i korupcijom, odlučno odbacujući tezu da bi njegovo preuzimanje čelne pozicije u državi vodilo njenoj destabilizaciji.
Zbog težnje da doprinesem opštem dobru, ja ću sasvim sigurno sarađivati sa institucijama koje pripadaju drugom političkom tabuču. Ali s druge strane ću se sukobiti sa svima onima u vlasti ukoliko krše ustav, ukoliko krše zakon, ukoliko nastave sa mafijaškom korupcionaškim stilom, oni će u meni imati protivnika.
Vujanović je pak od tribine do tribine obećavao bolju Crnu Goru sa višim životnim standardom, novim opštinama, aerodromima i društvom jednakih šansi.
I gradit ćemo Crnu Goru kao dio Europske unije, jer tamo moramo da budemo. Za takvu Crnu Goru, za bolja Pljevlja, za bolji život svih građana, za život koji vrijedi, pobjedit ćemo zajedno.
Koliko je u praćenju kampanje bilo posla za istinom, jer kako je nazvan projekat Centra za demokratsku tranziciju, kako bi utvrdili koliko su političari dosljedni u onome što govore i rade. Milica Kovačević odgovara.
Tim istinom jer prati i prikuplja i analizira izjave i tokom ove predsjedničke kampanje, međutim ono što je negdje osnovac naše metodologije je da se izobilja izjava izdvajaju i ocjenjuju one koje su relevantne sa stanovišta javnog interesa, a takvih je nažalost u ovoj kampanji bilo veoma malo. Ovo što gledamo posljednjih dana je razgovor dvojice kandidata o nekakvim temama iz prošlosti, dosta negativne kampanje, ličnih optužbi, kritika, a malo obećanja, malo informacija za građane, malo onoga što je ponuda onoga koji bi pobjedio na izborima.
Sumirajući utiske kampanje koja ulazi u sam finiš, analitičar Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže:
ovo nije bila kampanja u kojoj su kandidati pokušali da daju biračima dovoljno argumenata zašto bi glasali za njih same, već prije svega kampanja u kojoj je trebalo plasirati informacije zašto ne glasati za protiv kandidata. I otprilike kada smo tako definisali kampanju, to jeste sami predsjednički kandidati negativno, onda smo imali kampanju u kojoj je bilo mnogo više uvreda, negativnih konstatacija nego stvarno predstavljanja svojih programa.
Vujović stoga očekuje manju izlaznost na predsjedničkim izborima u odnosu na parlamentarne, koji su održani 14. oktobra.
Čini mi se da birači ostaju prilično jedan dio biračkog tijela koji će na kraju i odlučiti o samom izbornom ishodu dosta zbunjen iz razloga što kandidati jednostavno nisu dali jasne programe zbog koje bi se trebali opredijeti za same kandidate. Tako na kraju da će biti osnovna linija podjele da li ste za vlast ili opoziciju, a manje da li ste za konkretne kandidate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pre Premijer Milo Đukanović, obraćajući se danas visokoškolcima angažovanim u državnom aparatu kroz vladin program osposobljavanja visokoškolaca, poručuje između ostalog da je jedan od najvažnijih zadataka njegove vlade efikasan državni aparat u kome, kako je rekao, više neće biti nezamjenjivih.
Želio sam da vas ohrabrim u vašim planovima i da vam kažem da će vlada predano raditi na stvaranju jednakih šansi za sve. Da napravimo zajedno bolje društvo i efikasniju državnu upravu za današnje i generacije koje dolaze. Ali sam isto tako htio da poručim članovima vlade, dakle svim rukovodiocima državnih uprava, državnih institucija na svim nivoima, da je njihova prevashodna obaveza da se ozbiljno posvete vama i svim mladim ljudima angažovanim u državnoj upravi. Posebno tražimo svih da sva svoja znanja i umijeća nesebično podijele sa mladim saradnicima i da stvore uslove za primjenu vještina i znanja svih visokoobrazovanih ljudi. Moramo lomiti stereotipe i praksu u kojoj ljudi sa dugim stažom, bez škole i radnih navika, surevnjivo i neljubazno dočekuju mlade i sposobne ljude i na taj način nanose štetu i tim ljudima i svojoj državi i ometaju mogući tempo njenog ekonomskog i demokratskog razvoja. Odgovornost za to, naravno, prevashodno snose starješine državnih organa. Nema i neće biti više nezamjenjivih ako želimo naprijed i ako želimo da nam svima bude bolje.
Bio je to premijer Milo Đukanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije Svijet, Sjedinjene Američke Države saopštile su da su spremne da reaguju na svaki razvoj događaja, a Kina i Rusija pozivaju na smirivanje tenzija nakon što je sjevernokorejski lider Kim Jong-un naredio pripreme za raketni napad na američke ciljeve kao odgovor na vježbe američkih bombardera iznad Korejskog poluostrva. O tome detaljnije Dragan Štavljanin.
Naređenje je izdato posle sastanka Kima sa generalima koji je noćas održan po hitnom postupku i pročitano je na državnoj televiziji. Kim Jong-un je konačno potpisao plan o tehničkim pripremama strateških raketa naređujući da budu spremne za lansiranje u bilo kom trenutku na američki kontinent, njene vojne baze u Pacifiku uključujući Havaje, Guam kao i u Južnoj Koreji. Priprema Pjongjanga za eventualni napad na američke ciljeve odgovor je na preletanje bombarde era B2 koji mogu da nose nuklearno oružje u okviru združenih vojnih vežbi SAD-a i Južne Koreje koje su u toku, rekao je Kim Jong-un. Vreme je da izmirimo račune sa američkim imperialistima u svetlu nastale situacije, rekao je severnokorejski lider. SAD su spremne da reaguju, rekao je republikanski senator, član Kongresnog komiteta za spoljne poslove Bob Corker, nakon sastanka u Seulu sa južnokorejskim ministrom spoljnih poslova Jung Byung-seom. Očigledno u našoj zemlji gradimo dodatne presretače raketa. Sreo sam se jutro sa generalom Thurmanom, komandantom američkih snaga u Južnoj Koreji. One su spremne za svaku opciju, ali se nadamo da će odneti prevagu hladnije glave, da će tenzije splasnuti i na kraju imati uspešne pregovore o budućnosti, kazao je Corker, portparol južnokorejskog ministra odbrane Kim Min-seok. Pripadnici južnokorejskih i američkih obaveštenih službi pomno prate stanje u Severnoj Koreji kada je reč o njenim raketama kratkog, srednjeg i dugog dometa. Kina je pozvala danas da se ulože zajednički napori u stišavanju tenzija na Korejskom poluostrovu i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je zabrinutost zbog intenziviranja vojnih aktivnosti oko Severne Koreje. Vojska SAD-a saopštila da je let bombardera B-2 pokazao njenu sposobnost da brani Južnu Koreju i pruži zaštitu saveznicima u Azijsko-Pacifičkom regionu. Ministar odbrane Chuck Hagel.
We must make clear.
Moramo da jasno stavimo do znanja da smo shvatili ozbiljno ove provokacije Severne Koreje i da ćemo na njih odgovoriti. Većina stručnjaka ipak procenjuje da Pjongjang ne raspolaže tehnologijom koja bi omogućila da se gađaju tako udaljeni ciljevi. Agencija Associated Press navodi da pretnje ne znače da je izbijanje rata neizbežno, već im je cilj da utiču na Južnu Koreju da ublaži svoju politiku, da se izdejstvuju direktni pregovori i pomoć od Vašingtona i osnaži mladi severnokorejski lider kod kuće.
Slobodna Evropa.org.
ponovo domaće teme. Da li će crnogorski elektronski mediji opstati ili se ugasiti? Znaće se uskoro, odnosno od odluke države, da li će smanjiti neopravdano velike namete za elektronske medije koje plaćaju radiodifuznom centru, agenciji za elektronske medije i za druge takse. Na skupu koji je organizovala Asocijacija komercijalnih emitera kao i Udruženje nezavisnih elektronskih medija u Crnoj Gori, rečeno je da su elektronski mediji na rubu ponora, to jest pred gašenjem zbog računa koji stižu svakog mjeseca, izvještava Srđan Janković.
Vlada bi trebalo da formira revizorsku komisiju koja bi analizirala troškove radiodifuznog centra i Agencije za elektronske medije i provjerila visinu cijena usluga tih državnih institucija elektronskim medijima. Nameti i takse koje ove agencije ispostavljaju svakog mjeseca elektronskim medijima su toliko visoki da je dovedeno pitanje opstanak tih medija, rečeno je na okruglom stolu. Predsjednik Asocijacije komercijalnih medija Slavko Mandić je upozorio da država treba da pomogne u revidiranju cijena koje emiteri plaćaju za održavanje frekvencija.
Jer će u protivnom na medijskoj sceni ostati nacionalni javni servis i poneki inostrani mediji koji će kreirati javno mnijenje po volji sopstvenih poslodavaca. Pritisnuti bremenom tereta koji pritiska nejaka finansijska leđa elektronskih medija od strane radiodifuznog centra i dijelom Agencije za elektronske medije, dovedeni smo ne samo do krajnje granice izdrživosti, već smo se u mnogome spustili ispod nje.
Kolike su dažbine agencijama, saopštio je na primjeru radija Antena M direktor Miodrag Strugar, koji je rekao da su godišnje obaveze tog medija 30.000 eura, te da je praktično nemoguće po sadašnjim cijenama reklamnog prostora zaraditi taj novac.
Da vidimo koji to komercijalni radio ili radio koji živi isključivo od tih prihoda može prodati 55 termina od 15 sekundi da bi platio te dažbine. Ukoliko kroz visoke takse koje plaćamo ugušimo elektronske medije, mi ne samo da ćemo imati manje elektronskih medija, nego neće postojati medijski pluralizam i nećemo imati medije u Crnoj Gori.
Direktor Montena radija Dragan Bulajić je ukazao na privilegovan položaj emitera iz inostranstva koji preko kabla emituju program u Crnoj Gori u odnosu na domaće emitere.
Gdje nemamo FM predajnik, a imamo kroz kabel mogućnost pristupa građanima Crne Gore, plaćamo 30% te frekvencije. Zašto to ne plaća B92? Zašto to ne plaća Discovery? Da li mislite da će problemom ekologije Crne Gore da se bavi Discovery ili Animal Channel? Naravno da neće. To će na kraju morati radi opet Montena radio ili Antena M ili nebitno, ali uglavnom neki mediji Crne Gore.
Adnan Baković, vlasnik RTV Glas Plava, rekao je da Crnoj Gori treba da bude interes opstanak crnogorskih medija i naglasio da na sjeveru Crne Gore nemaju ni reklama ni financija za preživljavanje.
Znači Crna Gora mora nama da pomogne da opstanemo mi sa medijima, ako neće neke druge radio televizije da gledaju u Crnoj Gori. Ja sam srećan što moje medije uticao, dao svoj doprinos da bude Crna Gora nezavisna, i to je bio moj cilj, moj san. Sad možemo i da nas ugasi, ali ta Crna će Gora isto vremenom. Ako nas crnogorske medije ugasi, ugasit će se i ona, jer Crne Gore ne postoji bez medija.
U ime Agencije za elektronske medije Abbas Beli Džafić je naveo da je ta agencija smanjila cijene svojih usluga, demantovao da ima rasipništva u toj instituciji, te da svi emiteri moraju da plaćaju dažbine i nikome neće biti oprošten dug. Džafić je naglasio da postoji problem tržišta u Crnoj Gori, ali i usmjeravanja oglašivača iz, kako je rekao, određenih kabineta.
Ja nemam ništa protiv toga da neki emiter propane. To se dešava. Neki ljudi trebaju da shvate da nisu uspjeli u tom poslu i da se odreknu više. Nestajaće mediji. Tačno, postoji problem oko tržišta. Postoji problem što su krupni oglašivači su napravili koncentraciju. Neće oni da pričaju na Balkanu na 10 mjesta. Ali nije prirodno da ti procesi budu kontrolisani iz nekih kabineta, a sigurno jesu bili kontrolisani. Po onome što mi znamo u agenciji. Onda to nije prirodno. Znači, ako se takvi procesi dešavaju, onda je to nešto što na što teško možemo da utičemo, ali i tekako možemo da utičemo da kažemo dosta više nekih savjetnika po tim kabinetima koji određuju kome će u Crnoj Gori da se daju reklame, kome neće. I svi vi znate o čemu ja pričam.
Predloženo je formiranje fonda za medijski pluralizam, a finansiran bi bio od dijela prihoda igara na sreću i sredstvima od taksi za registraciju automobila, a za taj novac konkurisali bi mediji svojim projektima. Slavko Mandić je pozvao emitere da ne plaćaju za ostale dugove.
Lično pozivam sve elektronske medije da ne plaćaju svoje za ostale dugove, čak i po cijenu isključivanja iz etra, dok se ne steknu normalni uslovi za funkcionisanje i rad elektronskih medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kraj ove sedmice uoči Uskrsa označit će nezvaničan početak turističke sezone dolaskom prvih grupa turista. Nakon hotelijera i turističkih agenata i privatni preduzetnici očekuju da će ova godina dovesti veći broj posjetilaca u Crnu Goru, ali i značajniji broj njemačkih turista koji su zbog visokih cijena još 2007. napustili Crnu Goru. O tome više jasno u Kićević.
Iako Uskrs označava nezvaničan početak turističke sezone za tržišta zapadne Evrope, privatni izdavaoci turističkog smještaja na Svetom Stefanu prve veće grupe turista očekuju tek u junu. Uzroci su zatvoren grad hotel Sveti Stefan, degradiranje njegovog turističkog imidža, ali i ekološki problem sa otpadnim vodama na jednoj od svetostefanskih plaža, kaže nam mještanin Krsto Rađenović.
Pa već su sklopljene neke turističke agencije, sklopile su ugovore već od 1. juna za razliku od prošle godine gdje su počele od 15. juna da sklapaju ugovor.
Prije toga april, maj?
Pa najvjerovatnije da će biti isto kao prošle godine, će biti slaba posjećenost. Nažalost, evo i ove godine Sveti Stefan neće biti otvoren punim kapacitetom. Rešavanje fekalnih voda na lijevo svetostefanskoj plaži neće biti riješene, niti su započeto to rješavanje.
Mještani Svetog Stefana očekuju da im i ove godine najbrojniji gosti budu Rusi, Ukrajinci i Srbi, a na svojim sajtovima su istakli prošlogodišnje cijene, u predsezoni 10 do 15, a u sezoni 20 do 30 eura. Ranije smo objavili da hotelijeri i vlasnici agencija očekuju zbog dobrog bookinga brojčano bolju posjetu nego lani i privatnici u Budvi su optimisti. Nikola Vukčević.
I mislim ova godina će da bude uspješna. Baš na osobu Sveti Nikola, na školju našom budvanskom, dolaze sve vrste turista, znači i oni koji imaju malo više novaca i malo manje novaca, a u stvari to je jedan srednji stalež ljudi i što me najviše raduje, što za zadnjih 3 godine nisam vidio toliko budvana na jednom mjestu nego na školju, koji su opet počeli masovno da dolazi, da provode svoje odmor, svoje vikende.
Vukčević je radio u turizmu i prije 30 godina, kada su najbrojniji gosti na primorju bili iz zapadne Evrope. Očekuje se da ova godina označi prekretnicu ka povratku Njemaca u Crnu Goru, zahvaljujući kongresu njemačkih turoperatora koji je održan krajem prošle godine.
Pa znate što nam treba, to je rad, red i disciplina. A to napako smo počeli malo da shvatamo, jer smo dosta godina izgubili te turiste iz zapadne Europe i mislim, siguran sam da ćemo počevši od ove godine praviti jedan veliki bum što tiče zapadnog tržišta.
Očekivanje su da će uvođenje viza za Hrvatsku od 1. jula, kriza u nekim mediteranskim zemljama poput Grčke i Kipra, preusmjeriti određeni broj posjetilaca ka crnogorskoj obali. No poučeni ranijim iskustvom i činjenicom da kriza još ne jenjava, domaći ugostitelji tvrde da neće poskupiti usluge.
Isto, neće mijenjati nikakve cijene. Mislim da ovo što smo napravili lani, da smo bili jedni od najjeftinijih u regionu ovdje i tako ćemo i dalje dostanemo, tako da je to jedno mjesto za svačiji džep.
Podsjetimo, jedan od svjetski najznačajnijih turoperatora Neckermann je ugovore za Crnu Goru otkazao 2007. zbog visokih cijena. Koliko se teško vratiti na jednom izgubljeno tržište koje važi za najznačajniji na svijetu, govori podatak da godišnji broj njemačkih turista danas dostiže u Crnoj Gori tek oko 35.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Još jednom naslovi dana. Veselin Vlahović Batko, poznat kao Monstrum sa Grbavice, osuđen na 45 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu 1992. godine. Apelacijni sud Crne Gore ukinuo presudu u aferi Zavala. Suđenje Draganu Maroviću, Rajku Kuljači, Đorđu Pinjatiću i ostalima bit će ponovljeno. Državni vrh Srbije danas o nastavku dijaloga s Kosovom koji je zakazan za 2. april. Najmanje 10 mrtvih u samoubilačkom napadu na pakistanske snage bezbjednosti. Sjevernokorejski lider naredio pripreme za napad na američke ciljeve. Rusija poziva na smirivanje stanja na Korejskom poluostrovu. Bilo je to sve ovog petka 29. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.